ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรธพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยส่วนศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้มีรูปแบบการพัฒนาคือต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมตลอดระยะเวลากว่า30ปีส่วนศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้ได้สนองแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่หลากหลายให้กับราษฎรจนถึงวันนี้ที่ประเทศไทยพบกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้จะมีแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรอย่างไรวันนี้นะคะทางรายการเองก็ได้รับเกียรติจากคุณไพรัชทัพประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมาของทางศูนย์และแนวทางการช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณไพรัชค่ะ
สวัสดีครับคุณคณิษฐาน
ะคะคุณไพรัชทัพประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านใดบ้างคะ
ครับก็ต้องขอขอบคุณรายการสพ91เลยอย่างมากนะครับก็ตามแนวพระมรินะขององค์ท่านรัชกาลที่9นะครับก็ตั้งแต่37ปีมาแล้วเนี่ยนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระมริเนี่ยสภาพเดิมก่อนที่จะตั้งศูนย์เนี่ยนะต้องให้ดูว่าเมื่อก่อนเป็นลักษณะของภูเขาซึ่งมีการทําสัมปทานป่าไม้มีการตัดไม้เพื่อไปทําโรงบ่มใบยาสูบตัดไม้เพื่อทําหมอนรถไฟนะฮะเมื่อผู้ได้รับสัมปทานตัดไม้ไปหมดแล้วเนี่ยก็ทําให้สภาพภูเขาเป็นพื้นที่โรงเรียนเป็นโลกมีสภาพเป็นหินกรวดแห้งแล้งดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกครับต
ั
วนี้ตั้งแต่สภาพเดิมเลยนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินมาที่อำเภออมก๋อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยราษฎรก็ทูลขอว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำในเรื่องของการทำมาหากินนะฮะองค์ท่านได้พระราชทานแนวแพร่มฤทธิ์ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาให้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลนะครับนี่เป็นแนวพระราชดำริที่องค์ท่านให้ไว
้
นะครับและในช่วงระยะเวลาผ่านมา37ปีเนี่ยนะฮะทางส่วนราชการก็ได้มีการบูรณาการจัดทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการนะครับในการดำเนินการตัวนี้นะองค์ท่านบอกให้เอาน้ำนำพอเอาน้ำนำก็จะเป็นหน่วยงานชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักว่าเอาน้ำเข้ามาก่อนแนวพระราชดำริของพระราชก็คือ1เป็นการปลูกป่าโดยอาศัยระบบชลประทาน
นะ
นำน้ำจากภายนอกเข้ามาโดยทำเป็นเหมืองไส้ไก่ให้มันแตกแหลงให้น้ำเนี่ยไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน นะเมื่อดินมีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกต้นไม้บางส่วนนะครับสภาพต้นไม้ที่ถูกตัดไปก็จะเกิดพวกเมล็ดพันธุ์ที่มันทับถมอยู่ในดินเมื่อได้ความชื้นจากน้ำแล้วนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นในการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยเจริญตามความชื้นตรงไหนมีความชื้นต้นไม้ก็จะงอกงามขึ้นนะครับก็เลยเป็นแนวพันธุ์ในเรื่องของว่าเอาน้ำนำทำในเรื่องของลำธารเล็กๆให้เกิดก่อนแล้วก็ปลูกป่าจะขยายจากตัวจากแนวก้างป่าตัวนี้ออกไปนะครับเมื่อได้เนินการทำในส่วนนี้แล้วนะครับก็ในส่วนน้ำที่เหลือก็จะเห็นว่าน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่หากพระองค์ท่านบอกกักน้ำนะโดยทำขนาดของเช็คแดมเพื่อให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินบ้างก็เกิดเป็นในเรื่องของฝายชะลอน้ำหรือเช็คแดมแล้วก็พัฒนาไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับในส่วนตรงนี้ที่37ปีที่ผ่านมาตามแนวพันธุ์นี้ครับผมแล้วก็ในเรื่องของหลังจากที่มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสร็จแล้วนะก็จะได้มีการนะศึกษาทดลองทดสอบวิจัยและพัฒนาและเป็นการเก็บข้อมูลว่าตั้งแต่ที่เริ่มทำมีการเปลี่ยนแปลงไปด้านใดบ้างนะครับก็เขียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต้นไม้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นเมื่อมีต้นไม้พวกสัตว์ป่าก็เข้ามานะครับสัตว์ป่าตั้งแต่ที่เริ่มทำโครงการมีเพียง 4-9 ชนิดที่ตรวจสอบแล้วก็สังเกตพบเจอนะครับปัจจุบันนะเพิ่มเป็น253ชนิดจะเห็นว่าในเรื่องของความแตกต่างตัวเนี้ยเพิ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อต้นไม้มีแล้วนะครับก็จะทำให้ราษฎรเนี่ยอยู่กับป่าได้อย่างไรนะศูนย์ศึกษานะครับก็จะเจริญรอยตามแนวพัฒนาก็คือสร้างความเจริญให้กับชุมชนโดยให้ราษฎรมีที่ทำกินให้ราษฎรมีอาชีพนะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยของใครเริ่มจากพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับคำว่าภูมิสังคมลักษณะของภูมิสังคมหรือภูมิประเทศทางภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะของที่สูงลงสู่ที่ต่ำบางส่วนเป็นที่ราบนะครับก็จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกครับในตัวนี้ในช่วง37ปีที่ผ่านมาครับ
นะคะก็มีการพัฒนามาเรื่อยนะคะเพื่อให้ราษฎรได้สามารถทำกินได้แล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเรื่องที่ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ37ปีก่อนนะคะทีนี้ถามเรื่องของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะคะทั้งเรื่องของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ดีการพัฒนาด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยจากพืชพันธุ์นะคะพืชผลทางการเกษตรอันนี้เล่าให้ฟังหรือว่ามองให้เราเห็นภาพได้ไหมคะว่าผลสำเร็จที่โดดเด่นเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างอยากจะให้ยกตัวอย่างแล้วก็เราสามารถขยายผลให้กับราษฎรในพื้นที่ยังไงคะ
ครับก็ต้องมองย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะก
็
คือในป่าก็จะมีราษฎรอยู่นะครับราษฎรหรือประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ในป่านะฮะทำยังไงไม่ให้ประชาชนไปรังแกป่าให้ประชาชนนะหรือเกษตรกรตัวเนี้ยยึดถือป่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮ
ะ
ก็เลยหนึ่งมีการในเรื่องของสร้างอาชีพให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้นะครับเวลาประชาชนหรือบริเวณพื้นที่รอบศูนย์หรือตัวนี้มาว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับทางเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนบริเวณรอบศูนย์นะครับทางศูนย์ศึกษาก็ได้ทำการได้ทดสอบวิจัยหลากหลายหลายๆเรื่องรวมมากกว่า250เรื่องนะครับในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของอาชีพในเรื่องของทำการเกษตรเพื่อจะให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้นะครับเมื่อในทางศูนย์เนี่ยเป็นบัตรหน้าที่หลักคือศึกษาทดลองทดสอบวิจัยและพัฒนาหลังจากนั้นก็สรุปหลักสูตรนะทำยังไงให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือหรือชุมชนนะครับก็เกิดเป็นขนาดของหลักสูตรทั้งหมดที่เรารวบรวมได้และตอนนี้กำลังเผยแพร่อยู่นะครับมีถึง23หลักสูตรนะครับจากหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังนะฮะตรงไหนมีแหล่งน้ำนะครับการเลี้ยงปลาในกระชังทำไงทำให้ดีให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ขนาดของที่มีชื่อเสียงก็คือการเลี้ยงกบบูฟ็อกโดยวิธีธรรมชาติกบบูฟ็อกนี่จะมีชื่อเสียงทางด้านภาคเหนือ นะครับเรียกว่าหรือดีกระกบท้องนาตัวใหญ่กว่าแต่จะเป็นขนาดของสีเขียวตัวจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ทั้งหมดจาก23หลักสูตรที่ได้มีการทดสอบนี่แล้วและมีการเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเกษตรกรที่เข้ามาดูนะครับปีหนึ่งประมาณเกือบ 90,000 คนถึง 100,000 คนนะครับหลังจากที่เกษตรกรได้มาเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพแล้วนะครับทุกวันนี้เราก็ได้มีการติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำนะครับจนมีเกษตรกรสามารถที่ว่าเกษตรกรที่จะเป็นตัวอย่างได้เนี่ยมีถึง175รายนะฮะเราก็ให้ประกาศนียบัตรว่าตัวนี้นะท่านเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะแล้วก็เรามีการอัปเกรดเรียกว่าเกษตรกรที่พอเข้ามาเนี่ยก็จะมีขนาดของจิตอาสานะครับส่วนราชการจะไปบอกเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเกษตรกรบอกกับเกษตรกรเองนะครับ
ค่ะ
ขนาดของความเชื่อมั่นเรียกว่าพูดภาษาชาวบ้านนะ
เข้าใจง่าย
ส่วนราชการไปพูดเนี่ยกับบางทีกับราษฎรหรือเกษตรกรเนี่ยเข้าใจยากก็ให้ชาวบ้านพูดแทนนะครับหลังจากนั้นก็พอเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างที่มีการองค์ความรู้มีพื้นที่หรือทำเป็นตัวอย่างให้ดีแล้วเราก็จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู
้
นะตอนนี้เรามีศูนย์เรียนรู้ในเขต17จังหวัดภาคเหนือถึง103แห่งนะครับ
เยอะนะค่ะ
เยอะเยอะครับแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนว่าถ้าบริเวณพื้นที่หรือชุมชนนะฮะคุณไม่จะเป็นต้องเข้ามาเรียนที่ศูนย์ละถ้าคุณสนใจอาชีพนี
้
ไปถามเกษตรกรเลยว่าเขาทำยังไงนะเขาปฏิบัติตัวอย่างไรเขาประกอบอาชีพยังไงนะครับก็มีทั้งหลากหลายในอาชีพเนี่ยครับผม
ค่ะงั้นแต่ละปีเนี่ยนะคะมีประชาชนที่เขาสนใจมาเรียนหลักสูตรที่เราวางไว้ให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะ
มีมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเขาอย่างกับพื้นที่เขาเป็นที่นานะครับเขาบอกว่าก็จะทำในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ข้าวคุณภาพดีก็มาเรียนรู้นะฮะทีนี้เขาอยากทำหลากหลายนะฮะเราก็จะมีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มาดูว่าการปลูกพืชหลากหลายตัวนี้มีตามเรียกว่าช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้ปลูกนี่ช่วงเดือนนี้นี้ก็คือให้มีกินตลอดทั้งปีได้ครับผม
ก็คือสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะท
ี
น
ี้
เนี่ยช่วงนี้เรารู้เลยว่านะฮะจะเห็นเลยนะฮะว่าใครๆก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะแล้วก็ประชาชนนั่นแหละนะคะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยนะคะปัจจุบันสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นคลี่คลายลงไปนะคะจากตัวเลขที
่
นะคะแต่ละวันเนี่ยเราได้ฟังจากทางสปค.นะคะตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลเองเนี่ยมีการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนนั้นบ้างไหมคะ
มีครับมียังพอให้หยุดการเคลื่อนไหวหรือหยุดการเคลื่อนที่เนี่ยเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างนะที่เป็น175รายและศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด103แห่งเนี่ยไม่ได้ผลไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับเพราะว่า1เขามีกินมีใช้ไม่ต้องไปขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ว่าเข้าโควต้าเป็นผู้ว่างงานได้รับ 5,000 คือเขาไม่เดือดร้อนตรงนี้เลยน
ะ
เพราะว่าในเรื่องขององค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ไว้เนี่ย1เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมแล้วก็มีกินมีใช้ทั้งปีเหลือแบ่งปันเน
ี่
ยตัวนี้จะเห็นในช่วงตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับ
นะ
แล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะมีการหาองค์ความรู้เรียกว่าไปสอบถามคุณได้อย่างไรคุณทำนี้คุณอยู่นี่ได้ไงคุณไม่เดือดร้อนอะไรเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างหรือทางศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยสามารถที่จะอธิบายได้ว่าหนึ่งทำยังไงให้ตัวเองมีกินนะและก็สามารถกินได้ทั้งปีนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับก็มีการสอบถามมาว่าเอ้ยทางศูนย์เนี่ยมีการแจกอะไรบ้างนะครับปกตินะครับเราก็จะได้ยินว่าถุงยางชีพแต่มาถุงยางชีพนี่ก็คือเปิดแล้วก็กินได้เลยเพื่อยางชีพนะครับและทีนี้จะได้ยินอีกคำหนึ่งว่าถุงอนาคตเคยได้ยินไหมฮะ
เป็นยังไงคะถุงอนาคต
ถุงอนาคตนี่คือการที่มีโครงการแจกเมล็ดพันธุ์พืชแจกพันธุ์ก้าต้นไม้เพื่อนำไปปลูกนะครับคุณต้องปลูกและถึงคุณถึงจะมีกินตัวนี้นะครับและต้องมีกินเก็บกินได้เรื่อยๆเรียกว่าถุงอนาคตนะฮะเดี๋ยวก็จะมีโครงการต่างๆเยอะมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับถุงอนาคตเพราะว่าทางศูนย์ไม่ได้ว่าคุณหิวเราไปป้
อ
นนะครับเราป้อนบางส่วนบางส่วน คุณอยากกินอะไรคุณก็เริ่มต้องลงมือทำ
ต้องพึ่งพาตนเองบ้าง
คุณอยากกินในเรื่องของถั่วลันเตาอ้ามีเมล็ดพันธุ์คุณลองปลูกดูซิตอนนี้คุณกินได้แต่อร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะคุณต้องลงไปปลูกเขาเรียกว่าถุงอนาคตมีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆตัวเนี้ยนะเพราะอย่างปลูกทำอะไรไม่ได้กันเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนหรือชาวบ้านแต่ละพื้นที่ก็จะมีพื้นที่อยู่นะฮะก็ปลูกกล้วยง่าย
ๆ
โอ้ปลูกกล้วยแล้วตายโอ้ไม่ต้องห่วงเลยฮะกล้วยได้น้ำยังไงก็ไม่ตายครับ
เห็นไหมนะคะเราจะเห็นเลยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท่านได้ลงมือทำนะคะแล้วก็ทำก่อนนั้นนะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีวิกฤตพอดีนะคะเราก็จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากแค่ไหนนะคะทีนี้เนี่ยทราบว่าทางศูนย์เองก็มีสื่อออนไลน์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เข้าใกล้ใครก็ไม่ค่อยได้นะคะเราจะเอาความรู้ไปป้อนให้ก็ลำบากจะเข้ามาอบรมนี่ก็คงยังไม่สะดวกตรงนี้ทำยังไงคะ
ครับก็ถ้าเราดูในสภาพที่ว่าองค์ความรู้ทั่วไปเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้จากความรู้ไปหาองค์ความรู้จาก YouTube นะฮ
ะ
ไปหาองค์ความรู้จาก Google นะฮะทั้งศูนย์เราก็ทำให้สอดคล้องเรียกว่าคล้ายๆกับยิงว่า New Normal มั้ยฮะโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะเกี่ยวกับการทำคลิปทำวิดีโอโดยการนำเสนอผ่านช่องทางในเรื่องของลิงก์เว็บไซต์เอาเข้าไปฝากไว้ใน Facebook แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำเป็นซีดีเมื่อคุณเข้ามาไม่ได้คุณขอมาแล้วทางเกษตรกรจะทำอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็เปิดดูจากตรงนี้ได้แล้วในเรื่องของแผ่นซีดีเราก็นำเสนอส่งไปให้เขาได้ขอให้ส่งที่อยู่มาตรงนี้พร้อมจะแจกเมล็ดและถุงอนาคตไปให้เขานะครับในเรื่องของการทำNew Normal ตรงนี้นะครับจาก23หลักสูตรตัวเนี้ยที่เราได้สำเร็จแล้วตอนนี้เราตั้งเป็นเป้าหลักไว้23ตัวใครอยากเรียนรู้เรามีช้อยให้เลือก1ถึง23นะครับอันดับส่วนใหญ่นะฮะที่ประชาชนสนใจก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงกบนะโดยวิธีธรรมชาตินะการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อทำให้ตัวเองหรือป่านะฮะพอเช้าตื่นขึ้นมาเห็นมีน้ำเห็นมีต้นไม้สีเขียวมีทะเลป่าก็จิตใจดีทำยังไงให้ตัวเองมีกินมีใช้ทุกวันนะฮะโดยการเฮ้ยมีโครงการเลี้ยงไก่นี
่
ครับมีอย่างแค่ไก่ประดูหางดำซึ่งแปลกดีหนึ่งเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามได้สองเลี้ยงประเภทเป็นไก่ไข่จะได้นะครับการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หนึ่งมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะฮ
ะ
และบางคนเนี่ยเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจยังได้แต่ว่าเช้าตื่นขึ้นมาในยุคโควิดนะเดินมาให้อาหารไก่เดินมาให้อาหารปลานะฮ
ะ
แล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรที่อบรมก็จะมีส่วนใหญ่ที่รับความนิยมตัวเนี้ยครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนนะฮะที่หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการที่จะศึกษาอบรมก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาความไปได
้
มาแจ้งเจตจำนงไว้ได้หรือจะมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็นด้วยตนเองมาดูก่อนนะครับว่าเราก็จะให้คำแนะนำโอ้ถ้ามาดูนะทำยังไงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของบ้านเขาเราก็จะมีนักวิชาการต่างๆตัวนี้ให้กับองค์ความรู
้
บอกว่าอ๋อพอมีพื้นที่ดอนจะไปปลูกประเภทไม้พืชสวนกินได้ตัวนี้เอ้ยยากฉะนั้นทำยังไงให้มีน้ำก่อนนะคุณมีน้ำไหมถ้าไม่มีน้ำตัวนี้ก็ไม่ต้องไปปลูกฉะนั้นคุณหันมาในเรื่องของการเลี้ยงไก่พวกนี้ที่ใช้น้ำน้
อ
ยในส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะพื้นที่ลุ่มก็จะนิยมให้ปลูกประเภทปลูกข้าวนะเลี้ยงพืชเลี้ยงผักที่ชาสามารถที่มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงได้ตัวนี้ก็จะเป็นคำแนะนำของแต่ละส่วนแล้วก็จะพาเขาไปดูในเรื่องของตัวอย่างต่างๆถ้าเขายังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเราก็จะแนะนำในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่เรามีเกษตรกรตัวอย่างที่เรามีเขาอยู่ตรงไหนสามารถที่จะเข้าไปได้ก็คือเป็นลักษณะของช่องทางที่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่การอบรมหรือผู้ที่ต้องการทำเพื่ออาชีพนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ได้ครับ
ท่านผอ.คะทราบว่ามีถึง23หลักสูตรนะคะตอนนี้ก็ยังมีการศึกษาทดลองวิจัยกันไปเรื่อยๆอนาคตจะมีถึงกี่หลักสูตรคะ
อยู่กับความต้องการของเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะครับเราจะทำตัวนี้เป็นเบ็ดเสร็จขณะของบางทีเราเข้าไปนะถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายถ้าเข้าไปที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะซื้อ ก็เดินไปไม่ถูกเราก็จะเสียเวลาอยู่นั่นเนี่ยถ้ารถเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราต้องการไปซื้อนมนะฮะพอไปซื้อนมป้าไปถึงที่ห้างนมก็จะเห็นว่านมมีหลากหลายประเทศน
ะ
เราฐานะที่เป็นผู้ให้องค์ความรู้เราก็สามารถชี้แจงได้ว่านมนี้สำหรับเด็กอ่อนนมนี้สำหรับผู้สูงอายุนมนี้สำหรับเพื่อการเจริญเติบโตนี่นะฮ
ะ
ก็คือทางศูนย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเหมาะสมกับเขามากกว่าอยู่ที่เกษตรกรหรือที่ผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องอะไรครับผม
ทีนี้หลังจากที่เราให้หลักสูตรกันไปแล้วตามความต้องการนะคะของผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเมื่อเราผลิตนะคะสินค้าออกมาได้แล้วเนี่ยเรามีการให้ความรู้ทางด้านการตลาดแก่ชาวบ้านไหมคะเพราะว่าเรื่องการตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ
ครับแนวความคิดของท่านก็คือพอเพียงพอกินพอใช้เหลือแบ่งปันนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาเยอะๆหนึ่งมันจำหน่ายไม่ได
้
นะหรือเหลือจากจำหน่ายตัวนี้ทำไงนะก็คือดำเนินการในเรื่องของแปรรูปเราก็มีขนาดขององค์ความรู้ให้อีกอย
่
างพูดว่าเขาเพาะเห็ดบางช่วงเนี่ยขายไม่ออกนะครับก็เอาเห็ดมาแปรสภาพนะทำเป็นเห็ดอบแห้งเห็ดกอบเห็ดเพาะแล้วก็วางผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อในการจำหน่ายทั้งศูนย์ก็จะตรวจสอบหรือในด้านคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์ไหมเราก็จะให้ตาของศูนย์ไปติดบนอยู่บนผลิตภัณฑ์นะครับคงจำหน่ายที่ไหนไม่ได
้
นะศูนย์ก็จะมีเครือข่ายอยู่ไปออกที่แคชการตัวไหนก็จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปช่วยวางจำหน่ายให้ครับ
นะคะช่วยแต่ต้นจนจบเลยนะคะนะคะกระบวนการการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยทางศูนย์เนี่ยให้แบบว่าไม่กักไว้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิด
มันกักไม่ได
้ให้เต็มที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่เลยนะคะเรียกว่าครบวงจรเบ็ดเสร็จในที่เดียวนะคะทีนี้ท่านผอ.คะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วถ้าหากมีประชาชนสนใจจะเข้าไปศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลตอนนี้เนี่ยเปิดหรือยังหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่
ตอนนี้รัฐบาลต่อในเรื่องของมาตรการตัวนี้ไปอีกในเดือนมิถุนาไปอีก1เดือนนะครับ
30มิถุนา
ลาทางศูนย์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลกำกับโดยสำนักงานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเรียกง่ายๆว่าสำนักงานกปร.นะครับก็ได้มีการประชุมวางแผนว่าโอเคถ้าหมดช่วงโควิดปั๊บหรือยกเลิกมาตรการต่างๆเนี่ยปุ๊บขอทางสำนักงานกปร.ให้ทางศูนย์เปิดรับการอบรมได้เป็นปกติคร
ับ ค่ะนะคะทีนี้มีช่องทางที่จะติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะหลังจากที่เขาสามารถให้เข้าชมได้แล้วเนี่ยค่ะ
ก็หนึ่งถ้ามาศึกษาหรือมาอบรมต่างๆก็จะมีนะติดต่อได้ที่เบอร์053389228-9นะครับหรือจะมาสอบถามที่ทางศูนย์โดยตรงก็ได้นะครับที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากผลิตนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่237หมู่ที่4นะฮะตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50220นะครับหรือเสิร์ชได้จาก www.ห้วยห้องไคเชียงใหม่ .com
ค่ะ
ครับ
นะฮะเรา
สามารถที่จะเซิร์ชหาใน Google ก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาได้ครับสามารถเทียบง่ายฮะมาง่ายถ
้
าจากตัวเมืองเชียงใหม่มานะฮะเส้นทางที่จะไปเชียงรายนะครับประมาณกิโลเมตรที่30ก็เลี้ยวขวาเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคได้แล้วครับถ้าไม่มาศึกษาหรือดูงานนะต้องการมาพักผ่อนมาเที่ยวชมสภาพป่าของเราได้นะฮะในช่วงเย็นๆจะมีนกยูงนะมาดูแหล่งน้ำมาดูสระเก็บน้ำมาเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยเช้าๆนะต้องการวิ่งมอร์นิ่งจ็อกกิ้งก็มาที่นี่ได้
ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะฮะ
เป็นแหล่งพักผ่อนด้วยครับ
นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณไพรัชทัพประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ที่มามอบความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากทางสำนักงานกปร.ได้นะคะสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ. FM AM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 น. ถึง 11:35 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.